ครบเครื่องทุกเรื่องราวทุกกระทู้ที่อยู่ในความสนใจนำสู่สมาชิกในสภากาแฟ
สวัสดีค่ะ10โมง13นาทีนะคะรายการสภากาแฟประจำวันพุธที่1กรกฎาคม2563ณ รุณดาแสงละอองค่ะ
สวัสดีครับผมบัญชรวิเชียรศรีครับ
ค่ะ
วันนี้เราถึงจะไม่ได้กินกาแฟแต่ก็เหมือนกับอยู่ในไอ้มันเกี่ยวอะไรเนี่ยป่าเอมาซอน
คือมันมีเสียงกับอะไร
มันมีแบรนด์ที
่อ๋อไม่เราเรียกป่าเอมาซอนไม่ใช่ร้านอเมซอนนะคะ
แต่ว่าพูดกันจริงๆคนไทยตั้งแต่สมัยนานมาแล้วเราก็เรียกอเมซอนนั่นแหละ
เฮ้ยอยู่ๆเรามาเรียกเอมาซอน
เพิ่งเปลี่ยนไม่นานมานี้เองเพิ่งมีคนทัก
อ๋อเหรอ
เหมือนคุณอรุณรัตน์เรียกเชเกวาร่าเมื่อไหร่ล่ะครับตอนเด็กๆก็กัวราใช่ไหมครับนั่นแหละมันก็เป็นเหมือนกับมันคล้ายๆว่าพอมีคนรู้จักศัพท์ภาษามากขึ้นเนี่ยก็มีคนที่เป็นตัวจริงเนี่ยก็มาอธิบายแค่นั้นเองเดี๋ยวนี้ผมเวลาจะออกเสียงนี้ผมก็ยังคิดว่าผมจะออกเสียงว่ายังไงผมก็เอมาซอน
ยังชอบนะยังรู้สึกว่าเอมาซอนง่ายออกเสียงไม่ยากใช่
ผมอเมซอนอะไรผมนึกถึงพูดถึงคำนี้แล้วนึกถึงหนังสือเล่มหนึ่งของคุณเสนีสาวพง
ค
์เป็นหนังสือที่ผมชอบมากเลยในขณะที่คุณเสนีสาวพงค์เนี่ยเป็นนักเขียนที่เป็นศิลปินแห่งชาติ
อะไรนะบัวบานไหม
ถูกต้องแล้วก็คนที่จะรู้จักก็คือปีศาจใช่ไหมครับเพราะว่าได้รับการแปลไปทั่วโลกแต่หนังสือที่อยู่ในใจของผมของคุณเสนีสาวพงค์เนี่ยเป็นหนังสือชื่อบัวบานในอเมซอนชื่ออย่างนี้เลยบัวบานในอเมซอนหน้าปกก็เป็นสีเขียวเข้มๆแล้วก็มีบัวบางสายพันธุ์อะไรประมาณเนี้ยแล้วก็มันมีลักษณะคล้ายสมุดบันทึกเพราะว่าเรื่องราวในหนังสือนั้นนะเขียนเป็นแบบสมุดบันทึกผมก็ยังประทับใจจนถึงทุกวันนี้
เพราะวันนี้เราอยู่ท่ามกลางแม่
ใบไม้สวยงามอันนี้ไม่ได้จัดเรียงงานใครนะครับ
จะสู้กับคุณยาย่าก็คือคุณยาย่ากอดต้นไม้อะไรถ่ายคู่ต้นไม้ชนิดไหนก็ใครดิบใครดี
ใช่
ไหมคะ
ผมก็ต้องเรียกว่าโหน
ใช่
ในการสมัครกาแฟวันนี้เราโหนกระแสคุณยาย่าครับนะครับหวังว่าถ้าเกิด
ล่าสุดคุณยาย่าถ่ายรูปกับอะไรหรอ
ไม่แน่ใจ
คุณอายุกินมันเผาไม่เหรอวันก่อนน่ะใช่ไหม
ถ้าเกิดคุณยาย่าอุรัสยาฟังอยู่นะครับนะ
เอาอย่างนั้นเลย
เอางั้นเลยเอางั้นเลยถ้าคุณยาย่าฟังอยู่ให้ได้รู้ว่าเราเป็นติ่งนะครับนะผมเป็นติ่งอยู่แล้วก็เนี่ยที่เอามาวันนี้เนี่ยที่เชิญวิทยากรมาวันนี้เนี่ยมันเชื่อมโยงกับคุณยาย่าโดยตรงเลย
จริงเหรอคะ
ไม่พูดเล่นจริงๆมันเป็นประเด็นที่เป็นกระแสสังคมแล้วก็คิดว่าเป็นเรื่องน่าสนใจอย่างน้อยที่สุดถึงแม้ว่าจะเป็นต้นไม้ชนิดหนึ่งแต่ว่ามันสามารถทำให้คนขยับเข้าไปใกล้ชิดธรรมชาติได้มากขึ้นอาจจะบางคนอาจจะเป็นต้นไม้ต้นแรกที่เขาปลูกก็ได้นะผ่านกระแสสังคมนะ
คือเพราะว่าโดยเฉพาะตอนที่มีมาตรการที่ให้คนอยู่บ้านนะกิจการทุกอย่างเนี่ยมันหยุดชะงักเนี่ยหลายคนก็อยู่บ้านก็โอ้ทำยังไงดีอยู่บ้านก็ดูแลต้นไม้เฉพาะไม้ที่ปลูกในอาคารได
้
บางคนก็ไปสั่งแล้วเดี๋ยวนี้มันง่ายตรงที่ว่าสั่งออนไลน์ได้ถึงบ้านเลยไม่ต้องไปเลือกซื้อตามตลาดใช่ไหมคะก็งั้นก็ปลูกต้นไม้อยู่ในบ้านถ่ายลงไอจีเราก็จะเห็นความคึกคักแบบนี้แล้วก็จนกระทั่งฉันก็เพิ่งรู้จักว่าต้นนี้เขาเรียกมอนสเตอร่านะคะแล้วก็เหมือนคุ้นๆว่าในสวนยางที่บ้านก็จะมีแต่ว่าไม่แฉกๆแต่คล้ายๆแบบนี้แล้วก็มันก็เกาะๆอยู่ตามต้นไม้นั่นคือมอนสเตอร่าเหมือนกันหรือว่าหลังจะได้แบบว่าตัดออกมาขายบ้าง
ถ้าผมเห็นนี่ผมจะเรียกว่าอะไรไหม
เรียกว่า
พลูฉีก
อ๋อเหรอคะ
ใช่คือถ้าผมเห็นแบบนี้หน้าตาแบบนี้ผมก็จะเรียกพลูจีของผมมาคนอื่นเรียกอะไรนะผมไม่รู
้
แต่ก็เห็นมาตั้งแต่เด็กๆแล้ว
ใช่เพราะอันนี้คือก็เลยนำมาสู่ที่สภากาแฟ
มาคุยกันวันนี
้และอนาคตอาจจะได้คุยหนามงับด้วยใช่ไหมเพราะเดี๋ยวนี้หนามงับเขาก็มาฮิตญี่ปุ่นเขาเป็นอะไรนะอิมเมจิกทรีอะไรประมาณนี
้
เดี๋ยวเราไปหาคนคุยเรื่องหนามงับได้ก่อนคุยมอนสเตอร์ก่อน
เดี๋ยวนี้มันต้องอินเตอร์แอคทีฟใช่ไหม
ใช่อ
ะไรที่มันตอบสนองต่อตัวเองเนี่ยจะชอบ
อ๋อแล้วก็บ่อนหนามงับมันจะต้องเป็นโขดเป็นพวกโขดตระกูลโขดอ่ะก็โขด
คือมันต้องเป็นต้นแก่เป็นต้นแก่ที่มีลำต้นใหญ่พอสมควรภาษาต้นไม้เขาเรียกโขด
ใช่จะโขดอะไรก็ว่าไปเนี่ยก่อนหนามงับก็จะเป็นพวกโขดก่อนแล้วก็หนามงับก็มาเนาะนะคะแต่วันนี้เราคุยเรื่องมอนสเตอร่าค่ะ
ค
ุยกับบุคคลที่สนใจนะคะแล้วก็เป็นอาจารย์ อยู่ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ด้วยนะคะค่ะแล้วก็นี่คือทุกต้นที่อาจารย์ที่อยู่ข้างหน้าเราเนี้ยอาจารย์เอามาที่สถานีนะคะ
ครับ
ส่วนอาจารย์จะเอากลับหรือเปล่าอันนี้ไม่มั่นใจ
อ
ี
กเรื่องนึงนะ
อาจารย์จะบอกว่าเดี๋ยวจัดรายการเสร็จขอรถ
ครับ
กลับให้อาจารย์ด้วยกัน
วันนี้เราคุยกับอาจารย์สาขานวัตกรรมการเกษตรและการจัดการคณะทรัพยากรธรรมชาติมอ.นะครับ
ค่ะ
อาจารย์ดร.เจษฎาโสภารัตน์สวัสดีครับ
ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะ
คนชื่อเจษฎาเดี๋ยวนี้ดังนะฮะ
ดังคร
ับ นี่คือมอนสเตอราทุกต้นใช่ไหมคะ
ครับ
ครับ
มันมี
ต้นแต่มีต้นนี้ทำไมไม่ฉีกดูใบไม่เหมือนกับต้นอื่น
อันนี้ต้นยังเล็กอยู่ครับผม
ถ้าโตขึ้นแล้วจะฉีก
เพราะต้นแล้วจะฉีกครับผมเดี๋ยวค่อยฉีก
ก็จ
ะฉีกเองธรรมชาต
ินี่มันกลับข้างกับพืชบางอย่างนะ
ทำไมอ่ะ
อย่างเช่นพวกขนุนตอนเล็กๆอ่ะใบฉีก
ไม่โตแล้วไม่ฉีกหรอ
ไม่ฉีกขนุนใบฉีกที่ไหนล่ะครับ
อ๋อเหรอไม่รู
้เดี๋ยว
ไม่เคยสังเกต
คุณนั้นรวมโลกหรือเปล่าว่าที่ว่าอยู่บนนังสตาเนี่ย
ไม่รู
้ใบขนุนใบจำปาดาไม่ฉีกหรอกครับ
อ๋อแต่ตอนเล็กมันฉีก
ใช่
ใช่ตอนเล็กมันฉีก
ตอนเล็กฉีก
อ
ืมอ๋อแต่นี่กลับด้านกันนะตอนเล็กไม่ฉีกแต่ว่าโตแล้วฉีก
แล้วนี่ชื่อมอนสเตอร่านี่เป็นชื่อกลุ่มหรือชื่อต้นไม้ชนิดนี้เลยหรือมันเป็นชื่ออะไรคะอาจารย์
จริงๆมันเป็นชื่อที่เป็นก็เลยชื่อสามัญทางการค้าครับ
ค่ะ
เป็นชื่อการค้า
ใช่เป็นชื่อการค้าครับผมแต่จริงๆเขามีชื่อวิทยาศาสตร์ว่ามอนสเตล่าเดลิโคล่านะเจ้าตัวเนี้ยแต่เขาเรียกสั้นๆว่ามอนสเตล่า
อ๋อเดี๋ยวทีนี้ก็จะมีมอนสเตล่าแล้วก็ตามด้วยชื่ออื่นอีก
แล้วมีเจ้ามอนสเตล่าเนี่ยมีพี่น้องมันอีกประมาณสักเกือบร้อยชนิดครับมอนสเตล่าจุดๆๆอีกเยอะเลยซึ่งในป่าบ้านเราก็มีที่บอกว่าที่เจอในสวนยางเนี่ยก็อาจจะเป็นเจ้าน้องเจ้าตัวนี
้ก็เป็นมอนสเตล่าเหมือนกันแต่ว่าตามด้วยอะไรก็แล้วแต
่ก็แล้วแต่ว่าสปีชีส์ไหนของเขาครับผม
ลักษณะอะไรที่มันบอกว่าเป็นพวกเดียวกันเป็นมอนสเตล่าเหมือนกัน
อาการที่เขาจะคล้ายกันเลยที่ผมเจอก็คือกลุ่มเนี้ยจะมีลักษณะใบฉีกอาการเหมือนกับที่เห็นอยู่ในตอนนี้เลยครับคือใบเขาจะฉีกๆแหว่งๆหน่อย
คือตอนนี้อะล่ะสำหรับคนที่ดูการถ่ายทอดสดของเรานะครับทาง Facebook นะ Facebook Live ของสถานีวิทยุมอก็จะได้เห็นนะว่ามันเป็นลักษณะยังไงนะครับ
มัน
ผ่านหน้าจออยู่ตอนนี้แต่ว่าผมขออนุญาตโชว์ขึ้นมาอีกนิดนึงมันจะเป็นเงี้ยมันก็คือเรานึกถึงใบพลูแต่เป็นขนาดใหญ่นะฮะใหญ่ประมาณ 5-6 เท่าของใบพลูนะแล้วก็มันฉีกเป็นริ้วมีลักษณะฉีกเป็นริ้ว
ที
่มันจะเป็นอย่างนี้เลยเหรอที่พอบอกก็เป็นมอนสเตล่าเนี่ย
โดยส่วนใหญ่กลุ่มที่เป็นไม้มอนสเตล่าเนี่ยใบจะฉีกครับบ้านเราก็จะมีสัก 2-3 ชนิดที่เป็นไม้ของบ้านเราเลยไม้พื้นเมืองครับผมถ้าเข้าในป่าเนี่ยภาคใต้ก็จะมีกลุ่มที่ขึ้นอยู่ตามโคนไม้ใหญ่เนี่ยก็ใบคล้ายแบบนี้เลย
เป็นฉีกด้วย
ใช่ครับ
โคนหินไตหน้าผาเขาหินปูนอะไรนั้นใช่ไหมคุ้นมากเลย
ที่บ้านท่านก็มีแต่เดี๋ยวนะจำได้มีแบบไม่ฉีกด้วยค่ะอาจารย
์ใบ
ใหญ่ไม่ฉีกใบใหญ่ๆที่ขึ้นไตตามต้นไม้ใหญ่
ถ้าไม่ฉีกเนี่ยจะเป็นอีกกลุ่มนึงส่วนใหญ่กลุ่มนั้นเขาจะเรียกว่าฟิโลเดนดอน
อันนี้คุ้นแล้วฟิโลเดนดอนนะคะ
ฟ
ิ
โลเดนดอน
ครับ
ก็เป็นพืชกลุ่มที่เขาเอาใบมาเป็นใบประดับ
ประดับ
แต่งแค่กันแต่งพวงดอกไม
้ครับ
ค่ะแต่ว่าสำหรับคนทั่วไปคงจะแยกไม่ได้นี่คือ
ให้สังเกตให้สังเกตลักษณะอาการมันอย่างนี้ครับกลุ่มมอนสเตล่าเนี่ยลำต้นจะเป็นครอบร่อง
ครับ
ถ้าเราเห็นก็จะเห็นข้อชัดเจนเลยก็จะเป็นครอบร่องครับแล้วก็ใบก็จะมีลักษณะที่มันฉีกอาการฝรั่งเขาก็คงนึกว่าคนแรกที่เจอเขานึกว่ามันเป็นไม้สับปะหลานคงตั้งชื่อมอนสเตล่า
มอนสเตอร
์ผมเดานะผมเดาว่าทำไมเขาตั้งชื่อแบบนี้เนี่ยมันดูมอนสเตอร์หรือเปล่าก็เลยดูแล้วใบมันหยิกๆเพราะไม้กลุ่มนี้มันอยู่ในทวีปอเมริกาเหนือตอนใต้แถวๆเม็กซิโกแถวๆกัวเตมาลาโซนนั้นเนี่ยเข้าใจว่าช่วงนี้นักสำรวจก็เข้าไปเยอะมันแปลกดีว่ามันดูเหมือนสัปหลาด
อยู่นะอเมริกาใต้ตอนบนเลย
ป่ะอเมริกาใต้
ตอนบน
อเมริกาเหนือตอนล่าง
อาจจะเป็นเหนือตอนล่าง
เหนือตอนล่างโซนเม็กซิโกตรงนั้นครับผมผมเดาจากอาการนะใบมันดูแล้วมันมีความไม่เหมือนใบไม้ทั่วไป
นี่ถ้าเกิดใครเห็นใน Facebook Live นะครับก็จะที่อาจารย์เจษฎาบอกว่าต้นมันมีครอบร่อง
ครอบร่อง
แล้วก็จะมองเห็นเลยเนี่ยตอนนี้เป็นครอบร่อง
เวลาต้นมันยิ่งโตยิ่งอายุมากเนี่ยมันจะมีรูปร่างยังไงคะอาจารย
์ เจ้าตัวนี้เนี่ยชื่อที่บ้านเราเรียกเนี่ยเขาเรียกว่ามอนสเตล่าไจแอนท์พันธุ์ที่ผมเอามาโชว์วันนี้
แสดงว่าต้องยักษ์ใหญ่เลย
ยักษ์ใหญ่ชื่อเขาก็คือว่าเราเรียกเขาว่ามอนสเตล่าไจแอนท์ใบเขาถอใหญ่ได้แค่ไหนใบจริงผมไม่เคยเห็นแต่ถ้าใบจริงที่ผมเคยปลูกเนี่ยเท่ากับดงมีที่สวน
ห่มนอนได้ว่ากันเถอะ
แต่ว่าเท่าใบเหลงบ้านเราก็มีผมก็เห็น
เท่าใบเหลง
เท่าใบเหลงเลย
ใหญ่มากแต่ก็ฉีก
แต่ก็จริงเหมือนกันที่อินโดเนี่ยมีผู้หญิงคนหนึ่งเขาปลูกแล้วก็ลง Instagram ปรากฏว่าเขาเอามากางร่มเท่าใบเหลงเลยผมดูแล้วคือมันใหญ่มากแล้วก็เป็นพันธุ์นี้ด้วย
ครับแล้วนี่คือเป็นพันธุ์เอามาจากประเทศอะไรคะอาจารย
์ดั้งเดิมเนี่ยไม้กลุ่มนี้อยู่แถวๆโซนเม็กซิโกครับผม
ค่ะ
ทีนี้เนี่ยมีกลุ่มนักเล่นไม้ประดับเนี่ยเขาเอาเข้ามา
หมายถึงว่าแล้วที่มีอยู่ในป่าธรรมชาติของเราล่ะครับ
อันนั้นเป็นพันธุ์ท้องถิ่นครับ
เป็นพันธุ์ท้องถิ่นแต่ว่าเป็นพวกเดียวกันนี่แหละ
เป็นพี่น้องกันเป็นกลุ่มมอนสเตล่าแต่ว่า
คนละที่เขาเล่นพันธุ์ที่เขาเล่นเนี่ยเป็นพันธุ์นำเข้า
ใช่ครับผม
นี่คือใบฉีกแล้ว
ตอนนี้ที่ยาย่ากำลังถ่ายรูปเนี่ยเป็นพันธุ์ที่ถูกนำเข้า
อันนี้เป็นมอนสเตล่าเหมือนกัน
มอนสเตล่า
ไหนถ้าตอนนี้ในตัวก็ตัดเล็กในวงการไม้อันนี้เขาเรียกเป็นไม้อะไรคะไม้ในร่มเหรอคะ
จริงๆไม้พวกนี้เขาอยู่ในร่มครับแล้วมีกลุ่มนักสะสมแล้วก็ปลูกต้นไม้เนี่ยเขานิยมเอามาไว้ในบ้านก็เลยเรียกว่ากลุ่มไม้อินดอร
์อ๋อค่ะแล้วก็ไม่ชอบแดด
เขาโดยธรรมชาติเขาโตในป่าที่มันมีไม้ใหญ่ขึ้นปกคลุมหนาแน่นเนี่ยแล้วอาการที่เขาโตก็คือว่าเขาก็จะเลื้อยขึ้นเกาะกับต้นไม้อื่นแปลว่าเขาจะต้องอยู่ใต้ร่มไม้อื่นครับผมทีนี้โซนที่เขาอยู่เนี่ยเขาจะอยู่โซนที่เรียกอากาศร้อนชื้นอากาศโซนแถวเม็กซิโกก็จะมีลักษณะที่โดนอิทธิพลของลมมรสุมของแอตแลนติกบ้างเนี่ยทำให้ตรงนั้นเนี่ยมีอากาศร้อนชื้นแล้วด้วยความที่เขาอยู่ในป่าเขาจะต้องอยู่ใต้ร่มไม้อื่นธรรมชาติเขาถูกดีไซน์ว่าต้องร่มนะแล้วต้องชื้นนะ
ภาคใต้เราเลยเนี่ยครับ
ภาคใต้เลย
ใช่ไหม
ภาคใต้
อากาศแบบนี
้แล้วทำไมอาจารย์ถึงชอบถึงสนใจมอนสเตล่าค่ะ
จริงๆไม้ตัวนี้เข้ามาในไทยผมคิดว่าน่าจะประมาณสัก20กว่าปีน่าจะได้ครับผม
นานแล้วนะคะอาจารย์ทำไมถึงเพิ่งมาไม่ใช่อาจารย์ก็สนใจมาตลอด
ใช่ๆดั้งเดิมเนี่ยผมศึกษาอยู่ที่มอสงขลานครินทร์นี่แหละ ที่คณะทรัพยากรธรรมชาติด้านเกษตรผมก็มีความชอบส่วนตัวคือไปปลูกไม้ประดับแล้วก็ศึกษาเรื่องของไม้ตัดใบไม้ที่เขาเอาไปตัด
ใบขาย
ตัดใบขายเพื่อที่ไปจัดอะไรฮะ
จัด
ช่อดอกไม้พวงหรีดงานศพงานแต่งหมดเลยทีนี้ปรากฏว่าเจ้าตัวเนี้ยช่วงที่ผมศึกษาเนี่ยมันเป็นไม้ที่ค่อนข้างจะนิยมในธุรกิจของไม้ตัดใบผมก็เลยลองเอาเข้ามาปลูกในสวน
เดี๋ยวนะคะอันนี้คือเขาตัดใบขายเป็นใบด้วยเหรอคะ
ใช่ครับ
อ๋อไปในใช้การจัดดอกไม้แล้วก็พวกพวง
เลยใช่ใช่เพราะว่าเขาสามารถอยู่ได้ในใจกันโดยไม่มีอะไรเลยนะครับตัดชึบแล้วก็ไปปักในใจกันเนี่ย
ไม่ใส่น้ำ
ใส่น้ำ
ใส่น้ำสิคะธรรมชาติ
ใส่น้ำก็อยู่ได้หนึ่งเดือนโดยที่เขายังคงสภาพ
ไม่เหลือง
มีอาการเหลืองหน่อยๆแต่ว่าจะไม่เหี่ยวแล้วก็อยู่อย่างนั้นได้ประมาณสักหนึ่งเดือนอยู่ได้เลย
ครับก็เป็นไม้ตัดใบแล้วก็เอาไปประดับแบบที่ประดับได้นาน
หรือบางทีถ้าในแนวแบบโมเดิร์นเนี่ยเขาก็แทบไม่ต้องไปประกอบกับดอกไม้อะไรเลยก็คือเป็นใบแล้วก็อยู่ใน
เสียบใจกัน
ในเสียบใจกัน
ใช่
มันก็สวยโดยตัวของเขาเองด้วย
ทีนี้ด้วยอายุใช้งานเขาจะเยอะหน่อยตัวนี้ก็เลยเป็นที่นิยมสักประมาณสักสิบกว่าปีที่แล้ว
ไม่ถึงของอาจารย์เองอาจารย์ก็ปลูกแล้วก็มีการตัดดอกตัดใบส่งด้วยงั้นใช่ไหม
ดั้งเดิมผมทำธุรกิจไม่ใช่ธุรกิจเราเป็นส่วนเล็กทำไม้ตัดใบขายในหาดใหญ่นี่แหละร้านจัดดอกไม้ก็สั่งอยู
่มีรายได
้มีรายได้เสริมมาเสริม
นี่มันคือ
เดี๋ยวนะ
ไม่ต้องออกลูกแบบตัดใบขายนี่มันนะ
ใบอย่างที่เห็นนี่ขายได้หรือยังครับ
ใบอย่างที่เห็นเนี่ยใบนั้นจะใหญ่เกินครับส่วนใหญ่ร้านเขาจะนิยมแบบประมาณสักฟุตหนึ่ง
อันนี้คือใหญ่เกินหรอครับอาจารย์
ใหญ่เกินเลยครับ
ฟุตหนึ่ง
ประมาณนั้น
เล็กไปนิดนึงเนาะก็ครับประมาณนี้
อันนี้คืออายุเลี้ยงเท่าไหร่
ครับผม
อันนี้เลี้ยงกี่เดือนคะ
เออสมัยก่อนเลยนะปีสัก50-51เนี่ยตอนนั้นนิยมมากเลยในกลุ่มคนจัดดอกไม้เนี่ยอยู่ที่ใบละประมาณ30บาท
โอ้ยทำไม
ไม่เกือบ10 บาท
เหรออาจารย์ไปถึงเนี่ยอาจารย์เดี๋ยวนะคะถ้าตัดข้อเรียนอายุเท่าไหร่คะใบขนาดนี
้ใบขนาดปกติไม้เจ้ากลุ่มนี้มอนสเตล่าเนี่ยเขาจะออกใบประมาณเดือนละใบ
เดือนละใบ
ใช่ครับผมก็ตัดได้ทุกเดือนเลย
เดือนละใบถ้าเรามี100กอ
ก็จะได้100ใบ
100ใบ
ต่อเดือน
ครับโอ้ยนี่ก็คือขายใบเลยนี่
คือ
เรียกขายใบเลยนะคะ
ใช่ๆ
แล้วตอนนี้ล่ะคะลด
ตอนนี้เหลือราคาประมาณ5บาท
5บาทก็ยังเยอะ
5บาทก็
5บาทก็ยังเยอะครับแพงกว่าใบตองครับ
แพงกว่า
ใช่ใช่ใบตองทั้งทั้งสอยทั้งอะไรกิโลละ10บาท
ครับ แล้วก็การดูแลก็น่าจะดูแลง่ายมากด้วยออกแนวเทวดาเลี้ยงเพียงแต่ว่าจัดให้อยู่ที่เหมาะสมเท่านั้นเอง
ใช่คร
ับ แต่ว่าความต้นทุนที่สูงก็น่าจะเป็นต้นทุนพันธุ์ที่นำเข้าจาก
ใช่ใช่ตอนสมัยแรกๆเนี่ยเขาเอาเมล็ดมาจากเม็กซิโก
ครับ
อ้าวเอาเป็นเมล็ด
ครับผมเป็นเมล็ดเข้ามาเขาจะมีคนนำเข้าเป็นตัวแทนนำเข้ามาแล้วก็มาขายเป็นปลีกแล้วก็มาเพาะกัน
ขายยังไงคะเมล็ดเนี่ย
ตอนที่ผมซื้อเนี่ยเมื่อสัก3ปีที่แล้วเนี่ยตกเมล็ดละ10บาท
เมล็ดแค่ไหนคะขนาดของเขา
ให้นึกอารมณ์เหมือนกับเม็ดถั่วเหลืองเลยครับประมาณนั้นเลยมาเท่ากับเม็ดถั่วเหลืองเลย
เพราะ1เมล็ดคุณต้องเพาะให้ได้1ต้น
ใช่ครับผม
ซึ่งมันก็อยู่ที่เปอร์เซ็นต์การงอกคุณภาพของเมล็ด
ใช่ใช่ครับ
ทีนี้พอเลี้ยงจากเมล็ด จนกระทั่งถึงตัดใบเนี่ยอายุแค่ไหนคะ
จากที่ผมเพาะวันแรกที่เพาะเมล็ดแล้วก็ย้ายปลูกเนี่ยตอนย้ายปลูกเนี่ยเขาจะมี2ใบเล็กอารมณ์ประมาณอย่างนี้เลยครับก็คือใบเขาจะยังไม่ฉีกก่
อ
นพอเราย้ายปลูกได้3เดือนใบเขาจะเริ่มฉีกแล้วใบที่3ขึ้นมาเนี่ยเขาจะเริ่มฉีกออกมาพอใบที่4เขาก็ฉีกเยอะขึ้นเข้าใบที่4ผมน้ำตัดแหละใช้เวลาประมาณไม่เกิน5เดือน
ไม่เกิน5เดือน
ใช่ครับผม
ใช่ว่าระยะเวลาไม่ได้ยาวเลยนะคะ
ไม่ยาว
ไม่ยาวนะคะอาจารย์ตั้งแต่เมล็ดให้ผลเร็วนะ
เขาโตไวด้วย
อ๋อความต้องการทุกวันนี้ก็ถือว่ายังสูงไหมคะ
ตอนนี้ตลาดเริ่มน้อยลงครับเพราะว่า1ต้นทุนเขาสูงขึ้นเนี่ยคนจัดดอกไม้ก็หันไปใช้ไม้อื่นที่ต้นทุนต่ำลงเช่นใบมะเหลืองใบพุทธที่เป็นพุทธดอกหอมๆครับผมซึ่งพวกนั้นเนี่ยพุทธซ้อนใช่พวกนั้นต้นทุนถูกกว่าการที่จะเข้าช่ออะไรมันก็จะเข้าช่อได้เยอะกว่าด้วย
แต่ว่ามันไม่อารมณ์สง่าอลังการแบบนี้นะแต่ว่าเขามีลักษณะเป็นเหมือนกับโชว์เดี่ยว
โชว์เดี่ยว
ใช่ไหมครับคือจะต้องเป็นพระเอกเป็นนางเอกนะอยู่ในหมู่
คือก็ถือว่าตลาดตัดใบเนี่ยก็ถือว่าราคาลดลงความต้องการน้อยลงเพราะว่าเป็นเรื่องของต้นทุนของผู้ประกอบการนะของร้านดอกไม้เนี่ยแต่ว่าสำหรับมันไปเพิ่มตลาดของคนที่ปลูกเลี้ยงเองในบ้านใช่ไหมคะอาจารย
์ตอนนี้กลายเป็นว่าไม้ตัดใบเนี่ยตลาดซบเซาแต่กลายเป็นว่าพอเข้าช่วงโควิดเนี่ยกระแสการปลูกต้นไม้เนี่ยเยอะขึ้นกลายเป็นว่าเจ้ามอนสเตร่าเนี่ยกลายเป็นไม้ที่อยู่ในกระถางแล้วมีมูลค่าสูงขึ้น
ไม้ประดับใน
เป็นไม้ประดับใช่ครับผม
ค่ะเดี๋ยวเวลาเขาขายเป็นไม้ประดับเนี่ยเขาคิดราคาอะไรกันยังไงคะ
ปกตินะเดี๋ยวทำปุ่มทำตลาดเขาเสียหรือเปล่าเนี่ยไม่รู้
หมายถึงว่าจะบอกราคาที่แท้จริง
ไม่ใช่หมายถ
ึ
ง
บอกราคาโดยปกติ
มาเขายังไงเพื่อปกติเวลาเป็นต้นไม้คือเราเอา
ผมว่าเอาราคาก
ลางๆกลางๆ
คือไม่ต่ำมากไม่สูงมาก
เป็นอย่างนี้ดีกว่าบอกราคาก่อนหน้าที่โควิดเขาจะมาเนี่ยพวกเนี้ยก็ขายทั่วไปอยู่แล้วแหละแต่ว่าก็คนส่วนใหญ่ก็น้อยด้วยความที่ว่าก็ไม่ได้มีใครไปถ่ายรูปคู่กับเจ้าต้นนี้
ไม่ได้มีวาสนาไปอยู่หัวเตียงยาย่าไง
ยาย่ายังไม่รู้จัก
แต่ว่ามันมีบุคคลหนึ่งเนี่ยก็ไปถ่ายรูปขึ้นมาเนี่ยก็กลายเป็นกระแสก็ก่อนหน้านี้ราคาไม่เกิน300 100 200
ต้นขนาดไหนคะ300เน
ี่
ยค
ือ
ประมาณนี้นะคะ
เลี้ยงเท่าไหร่ครับเลี้ยงกี่ปีครับ
ครับ
ต้นเนี่ยประมาณเนี่ย
ถ้าลักษณะอย่างเนี้ยเลี้ยงประมาณสัก 5-6 เดือนเนี่ยก็จะได้ส่งประมาณนี้ครับ
300
ครับแต่ว่าพอหลังจาก
โควิดขึ้นมาเนี่ยหลักพันก็ทำท่าจะ
หายาก
รู้สึกว่าจะจับยากขึ้นครับผม
เพราะว่าเขาเรียกว่าเพราะตลาดเนี่ยมันความต้องการมันพุ่งสูงแบบในเวลารวดเร็วในขณะที่จริงๆแล้วมอนสเตร่าเขาก็อยู่ในตลาดมา
เขาอยู่
มาตั้งนานแล้ว
เ
พราะความต้องการมันพุ่งพรวดมันเหมือนกับมันตกใจราคามันตกใจแล้วมันก็ขึ้นเหมือนกันนะคะ
เพราะจริงๆก็เป็นไม้ประดับหลักในวงนี้อยู่แล้ว
ใช่
ไหมครับอาจารย์พูดวงชัดๆสิครับให้คุณอรุณรัตน์ได้ยินวงอะไรครับ
วงอันนี้ใช่ไหม
ใช่ครับ
มอนสเตร่าเนี่ย
ครับ
มอนสเตร่าชื่อข้างหลัง
เป็นวงชื่อวงอ่ะ
มอนสเตร่า
วงอาราซีอีไง
คุณประชาเรียนบอกไงคุณประชาหากินกับอาราซีอีไงตั้งนานแล้วอะไรก็อาราซีอีอะไรอาราซีอีนี่แหละ
ต้องเหมือนไม่
พูดพอไม่รู้จักไง
ใช่คร
ับแล้ว
ชื่ออาจจะต้อง ออกเสียงให้ถูกด้วยนะครับบางคนบอกว่ามอนสเตอร่ามอนสเตอร่าจริงๆเขาอาจจะว่ามอนสเตล่าครับ
มอนสเตล่าม
อนสเตล่าม
อนสเตล่า
ใช่ครับ
มอนสเตล่า
เมื่อกี้อาจจะบอกว่าเชกัวล่ากับเชเกวาล่า
เหมือนกันมอนสเตล่าต้องเอามอนสเตล่าน
ะคะมอนสเตล่าน
อกจากแบบมอนสเตล่าตัวนี้แล้วมีตัวอื่นที่กำลังเป็นที่นิยมอีกไหมคะ
มีครับมีเยอะเลยเอาตัวนี้ก่อนดีกว่าพี่น้องก็เลยเจ้ามอนสเตล่าใจแอนเนี่ยถ้าเขาด่างนะตอนนี้
ก็ว่าต้องแพงขึ้นไปอีก
ราคาประมาณสัก 4,000 ถึง 5,000 นะต่อกระถาง
ขนาดนั้นเลยเหรอ
ใช่ครับแพงมาก
ทั้งที่ความด่างนี่ถือว่าเป็น
ลักษณะพิเศษที่เขาก็เรียกว่าเข้ากายพันธุ์ของเขาครับผม
อ๋อค่ะ
ครับแต่ว่าจริงๆก็คือต้นเดิมเขาเป็นอย่างเขียวๆอย่างนี้แหละ
แล้วเลี้ยงยากกว่าไหม
เหมือนกันเลยครับผ
ม
แต่ว่าโตช้ากว่าหน่อยนึงด้วยความที่ว่าสีขาวเขาเนี่ยมันจะไม่มีคลอโรฟิล
ที่ใส่ปรุงอาหาร
ใช่ครับผม
ค่ะทีนี้ความเฉพาะของไม้ที่ปลูกในที่ร่มได้เนี่ยมันคืออะไรบ้างคะอาจารย์ค
่
ะ
ไม้ตอนนี้เนี่ยที่เรามีความนิยมในเรื่องของไม้ในร่มอย่างเงี้ยที่กำลังเป็นกระแสเนี่ยมอนสเตล่าเนี่ยเป็นหนึ่งในหลายชนิดครับผมซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยไม้ที่จะปลูกในร่มได้อย่างเจ้ามอนสเตล่าเนี่ยจะต้องมีใบที่ทนหน่อยถ้าเราจับใบเนี่ยค่อนข้างจะทน
หนาครับ
หนาเหนียวครับเพราะว่าพวกนี้การที่เราเอาไม้มาปลูกในบ้านเราต้องเข้าใจเลยว่าห้องแอร์แล้วก็ในบ้านเราเนี่ยมีแสงน้อยเนี่ยสภาพห้องแอร์จะมีอากาศแห้งกว่าข้างนอก
คร
ับผมแล้วก็แสงที่อยู่ในอาคารบ้านเรือนเนี่ยไม่เพียงพอต่อการที่พืชเราจะสังเคราะห์แสงปรุงอาหารครับผมทีนี้ไม้อะไรอ่ะที่จะเอาเข้ามาตั้งในบ้านได้ในสภาพที่มันจำกัดด้วยเงื่อนไขที่มันจำกัดอย่างนั้นเนี่ยก็ต้องเป็นไม้ที่ทนหน่อยพวกนี้ถ้าเราเลี้ยงค่อนข้างจะแข็งแรงแล้วในสภาพข้างนอกแล้วมาวางในบ้านเนี่ยเขาก็จะทนอยู่ได้นานผมมองเลยว่าเฉพาะใบเขาตัดชึบปักแจกันก็เดือนหนึ่งอยู่ได
้
ถ้าต้นเขาอยู่ในกระถางรากเขาโตดีใบเขาแข็งแรงมาไว้ในบ้านเนี่ยเขาก็อยู่ได้เป็นหลายเดือน
ครับเลี้ยงไปกว่าจะรู้ว่าตายก็อาการหนักแล้วใช่ไหมเพราะว่าเก็บอาการไง
เก็บอาการ
เป็นไม้ที่เก็บอาการขนาดของใบเป็นตัวที่พอบอกได้ไหมว่าเป็นไม้ที่ควรเก็บอยู่ในร่มแล้วก็อยู่ในร่มพอได
้ครับ ขออภัยครับผมจริงๆอ่ะไม้ที่เราจะพิจารณาว่าจะอยู่ในร่มได้ไม่ได้เนี่ยให้ดูที่โดยพื้นฐานเลยก็มองกายภาพข้างนอกว่าไอ้ไม้กลุ่มนี้ใบแข็งไหม
อ๋อใบ
สังเกตดูว่าไม้ตอนนี้ที่นิยมมีไซใบสักเอ้ยลิ้นมังกรเอ้ยมอนสเตล่าเอ้ยไปจับใบดูได้แข็งมากเลย
ยางอินเดีย
ยางอินเดีย
ยางอินเดียนี่หนาสุดๆเลยนะ
ใ
บ
ใช่โอ้ไซใบสักก็แข็งเหมือนกันเออลิ้นมังกรก็ใช่นะคะค่ะ
เพราะว่าด้วยความที่พอเขามาอยู่ข้างในเนี่ยเขาจะเริ่มเหมือนกับว่าต้องใช้อาหารที่เขาอยู่ในต้นเนี่ยออกไปการที่เขาแข็งแรงมาก่อนเนี่ยเขาก็จะยืดอายุการใช้อาหารของเขาเนี่ยนานกว่าไม้ชนิดอื่นลองถ้าผมเอากวางตุ้งมาปลูกในร่ม
เสร็จแล้วค่ะ
เขาจะไม่
เดือดร้อนเลยก็เหลืองมันจะยาวๆเรื่อยๆ
ใช่ครับ
ก็ต้องเป็นไม้อดทน
แต่ว่าเขาก็ต้องการแสง
ต้องการแสง
ไม้ก็ยังไงต้นไม้ก็ต้องการแสงอยู่แล้วนะคะ
แสงฟลูออเรสเซนต์พอไหม
พอไหมคะอาจารย
์ด้วยความที่ไม้กลุ่มนี้ธรรมชาติเขาโตในป่าที่อยู่ใต้ร่มไม้อื่นเนี่ยแสงที่นักปลูกต้นไม้เขาปลูกเนี่ยเขาจะพรางแสงประมาณ 50%ถึง 60%
ด้วยไม่อยู่กลางแจ้ง
ไม่อยู่กลางแจ้งครับผม
ก็
ค
ือ
ติดแสลนพรางแสงไว้สัก 60-50% เนี่ยทีนี้ถ้าเราเอามาไว้ในบ้านเนี่ยด้วยแสงฟลูออเรสเซนต์เนี่ยแม้ว่ามันมีความสว่างแต่ว่าในทางวิทยาศาสตร์ทางชีวะเนี่ยพลังงานแสงมันยังไม่พอเราพูดถึงพลังงานแสงที่มันเป็นโฟตอนที่มันจะลงไปที่ใบพืชครับผมความสว่างได้นะแต่ว่าพลังงานแสงที่มันเป็นวัตยังไม่พอ
คร
ับผมเขาจะอยู่ได้แต่ว่าเขาก็บอกว่าถ้าอยู่ข้างนอกจะดีกว่า
ต้องออกไปบ้างต้องออกไปบ้างหรือนั่นอยู่ริมหน้าต่าง
ใช่อยู่ริมหน้าต่าง
ทีนี้ท่านเห็นยุคนึงเนี่ยจะเห็นร้านอาหารหรือร้านกาแฟเนี่ยนิยมเอาพวกสไบนางพวกเฟิร์นนะคะเฟิร์นเนี่ยไปอยู่ในอาคารเหมือนกันอันนั้นก็ถือว่าเขาอยู่ได้ไหมคะ
อยู่ได้ครับอยู่ได้เหมือนกันพวกกลุ่มสไบนางเนี่ยก็คือเป็นเฟิร์น
ข้าหลวง
อะไรอย่างเงี้ยค่ะพวกสไบนางที่ย้อยลงมาอย่างเงี้ยนะคะแบบไปตก
วาง
พวกอาคารอย่างเงี้ยนะคะ
แต่ว่าถ้าเราจะเอาพืชพวกนี้ไปไว้ในบ้านเนี่ยเราต้องเข้าใจนิเวศเขาบอกว่าแสงเมื่อกี้ผมแจ้งแล้วว่ามันไม่พอนะถ้าแสงฟลูออเรสเซนต์เนี่ยสัก ครึ่งเดือนเราออกไปไว้ที่ชายคาบ้านหน่อยนะให้เขาโดนแสงธรรมชาติแต่ไม่ใช่เอาไปตากแดดนะเพราะว่าเขาไม่ใช่มาตากแดดแต่ว่าเอาไว้ชายคาบ้านในตัวแดดตอนเช้าแล้วก็ไว้สัก 2-3 วันก็ยกเข้า
หมายถึงมอนสเตล่าก็เหมือนกันเหรอคะ
เหมือนกันครับผม
อ๋อจะต้องเอาออกมาข้างนอกชายคาบ้านด้วย
ใช่ใช่ครับ
คือไม่ได้โดนแสงโดยตรง
ไม่ได้โดนแสงโดย
แต่ว่าให้อยู่ใกล้แสงธรรมชาติ
อ๋อนี่เราต้องมีเอาออกมันนึกว่าแบบอยู่ข้างในก็อยู่ได้ตลอดเลย
ครึ่งเดือนครั้งด้วย
ครึ่งเดือนใช่มั้ยอย่างนั้นครึ่งเดือนครั้งนึงเอาออกมาครับผม
ค่ะ
ครับและอีกอย่างนึงก็คือว่าถ้าเราอยู่ในบ้านเนี่ยถ้าเป็นบ้านที่ติดแอร์เนี่ยอย่างเช่นห้องเนี้ย
ค่ะ
เรารู้สึกว่าเราจะสบายตัวใช่มั้ยครับ
ใช่
เพราะว่าเหงื่อที่ผิวหนังเรามันระเหยได้ง่ายเพราะอากาศเขาจะแห้งในห้องแอร์
คร
ับ ต้นไม้ก็เหมือนเราเลยครับเขาก็มีปากใบที่บริเวณใบเขาเหมือนกับรูเหงื่อเราอะถ้าเรารู้สึกว่าแห้งสบายในห้องนี้แต่พอออกข้างนอกเราเหนียวตัวให้เข้าใจว่าพวกนี้เขาชอบอาการที่เขาเหนียวตัวอยู่ข้างนอกพอเขามาอยู่ในห้องแอร์อากาศมันแห้งเกินเขาก็จะสูญเสียน้ำมากกว่าปกติใบก็จะแห้งลงแห้งลงแห้งลงพอสุดท้ายเนี่ยจะเกิดจุดนึงที่เขาเรียกว่าจุดที่เปื้อนมันปิดปากใบอากาศแห้งเกินไปเนี่ยเขาจะปิดปากใบพอปิดปากใบปั๊บ
หยุดการคายน้ำ
หยุดการคายน้ำพอหยุดการคายน้ำทุกอย่างก็จะช็อกเลย
แสดงว่าบางคนถ้าจะเข้าใจเองคิดเองว่าเอ๊ะการเลี้ยงไม้ในร่มเนี่ยน่าจะไม่ยากก็คือเลี้ยงเหอะยังไงเขาก็ในร่มเขายังอยู่ได้เลย
เข
า
ก็
น
่าจะปลูกกระบองเพชรตายใช่ไหม
แล้วก็คิดว่าโอ้น่าจะดูแลง่ายนะมันคงจะง่ายอ่ะนะคะก็เลยเลือกให้มาอยู่ในบ้านแล้วก็แทบจะเราไม่ต้องทำอะไรเลยดูก็ไม่ใช่ความคิดที่ถูกต้องนักนะคะใช่ไหมคะอาจารย์
ก็ต้องศึกษา
ก็ต้องศึกษา
สักหน่อยนะว่ามีธรรมชาติอย่างไรจะต้องดูแลอย่างไร
ค่ะตอนนี้ที่กำลังเป็นที่นิยมที่เป็นไม้ในร่มเนี่ยมีไซใบสักอันนี้ท่านเห็นเลยโดยเฉพาะเวลาในหนังสือตกแต่งบ้านใช่ไหมคะหรือว่าในเพจอะไรก็จะเห็นไซใบสักเนี่ยที่จะเป็นต้นไม้อยู่คู่กับบ้านนี่นะคะแล้วก็
ผมเห็นแล้วขำ
ทำไมอ่ะ
ตอนแรกผมนึกว่าตอนแรกเห็นจริงๆนะผมนึกว่าต้นจ
ิ
กทะเล
อ๋อแล้วว่าจิกทะเล
ผมนึกว่าจิกทะเลรู้สึกว่าใบมันคล้ายอ่ะมันมีอารมณ์อะไรที่คล้ายจิกทะเลผมไม่เคยเห็นไซใบสักมาก่อนในชีวิต
คุณก็นึกว่าจิกทะเลมันต้นใหญ่มาปลูกได้ไหมอยู่ในบ้าน
ไม่ไอ้เรื่องต้นใหญ่ไม่เป็นไรแต่ว่ามันพออยู่ในกระถางมันก็จำกัดไงครับแต่ว่าผมสงสัยว่าจิกทะเลแม้ไม่ฮิตกันอะไรมันมีทั่วๆไปไงแต่ว่าพอไปนานๆเข้าพอเห็นข้อมูลแล้วอ๋อมันไม่ใช่เนี่ยนะ
ไซใบสักนี่เป็นพืชของ
มันเป็นกลุ่มตระกูลมะเดื่อหนึ่งชนิดครับก็เรียกฟิก
อ้าวเหรอคะไซใบสักนี่เป็นกลุ่มมะเดื่อเหรอคะ
กลุ่มพวกมะเดื่อหนึ่งงานครับผม
ก็คือไซนั่นแหละ
ก็คือไซนั่นแหละ
ไซก็คือไซก็คือพวกไซต้นโพอะไรทั้งหลายนั่นแหละ
ครับผมพวกไซก็คือพวกที่มีลูกเป็นโพรงอยู่ข้างในครับผมกลุ่มนั้น
แล้วก็มอนสเตล่านี่ก็กำลังนิยม
ครับ
พวกลิ้นมังกรนี่เขาก็นิยม
ใช่ไหมผมเห็นมีคนพูดถึงยางอินเดียเอายางอินเดียมาโชว์กันเยอะมาก
ใช่ใช่ครับยางอินเดียเนี่ยก็เป็นไม้อีกชนิดหนึ่งที่นิยมเอาใบอ่ะมาจัดช่อดอกไม้ครับแต่ว่าส่วนใหญ่จะใช้ในงานพวงหรีดนะฮะงานศพปกติก็จะติดรอบๆเป็นรัศมีกลมๆก็เห็น
เ
ลยช
่อพวงหรีด
ใช้
เอาใบมาเอาตัวใบมาใช่ไหมคะ
ปกติเนี่ยเกษตรกรก็จะปลูกขายใบละ1บาทไม่ถึง1บาทแหละถูกกว่านั้นอีกแต่ตอนนี้นะฮะถ้าจะไปซื้อใบอย่างนั้นไม่ได้แล้วเพราะขายต้นหนึ่ง 4-500
จริงเหรอ
ครับ
จริงตอนประถมโรงเรียนประถมที่บันังสตา
ร
์โรงเรียนท่านมีต้นยางอินเดียใหญ่มาก
ใช่ใช่
ค่ะแบบเกือบ10นักเรียนเหมือนเกือบ10คนโอบอ่ะแต่ว่ามันล้ม
สมัยก่อน
ไม่กี่ปีเนี่ย
ดูเหมือนโรงเรียนกับสถานที่ราชการที่มีพื้นที่กว้างๆจะนิยมปลู
ก
นะสมัยก่อนที่ว่าประมาณ40ปีนะ40 50ปีก่อนเนี่ยจะนิยมปลูกแต่ว่าพอปลูกไปมันใหญ่มากจริงๆนะ
ฮะ
แต่ว่าใหญ่ด้วยแผ่ด้วย
แต่ล้มเพราะอาจจะด้วยเหตุผลตอนหน้าฝนเรื่องลมเรื่องอะไรเนี่ยค่ะถึงจะใหญ่ขนาดนั้นแล้วก็ไม่คิดว่าเขาจะล้มแล้วก็ล้มด้วย
ซึ่งก็คือไซ
ก็ใส่กลุ่มหนึ่ง
ครับอ๋อค่ะแล้วลิ้นมังกรก็ยังเป็นที่นิยม
ยังเป็นที่นิยมครับเพราะว่าด้วยลิ้นมังกรเนี่ยเขาทนทานมากเลยเขาสามารถวางในที่ร่มได้หลายเดือนเลย
ครับ
ผมเพราะว่าใบเขาแข็งแล้วก็ด้วยความที่เขาจะสูญเสียน้ำได้ยากกว่าเจ้ากลุ่มไม้พวกฟิโลเดนดอนพวกมอนสเตล่าครับผม
อ๋อค่ะ
คร
ับ เดี๋ยวนะเมื่อกี้เราแซวเรื่องมายาราชอาจารย์เริ่ม
เก็บมายาราช
อาจารย์ทำไมตอนนี้กำลังยึดมายาราชใช่ไหม
ผมกำลังจะไปดูไอ้ตัวอื่นที่มันจะต่อจากมายาราช
นะคะเพราะว่าบางคนเฮ้ยอันนี้เขาฮิตเด่นก็เห็นต้นอ่อนเขาขายกันที่ญี่ปุ่นใช่ไหมคะ
ตอนนี้มีกระทั่งว่าเอาอะไรนะเอาตำลึงอ่ะที่มันเป็นโขดเหมือนกันเลยไปหาตำลึงที่มันเป็นเงาใหญ่ๆหน่อยแล้วก็มาเลี้ยงเหมือนกับมายาลาบเลย
ตำลึงที่เวลาเพาะจากเมล็ดเนี่ยมันจะเป็นโขด
ใช่เขามาฮิตเหรอคะเดี๋ยว
กำลังฮิต
เองจะเก็บ
กำลัง
จะเ
ป็นเทรนด์
ตำลึงแบบนี้เลย
คร
ับ อ๋อค่ะ
ผมว่ามายาลาบเนี่ยเอามาเสียบยอดกับมายาลาบยักษ์ให้คนโตๆเป็นโขด
อ๋อก็เป็นโขดมายาลาบไปนะทีนี้จะมีคำโฆษณาของไม้กลุ่มนี้อีกอย่างนึงก็คือเป็นไม้ฟอกอากาศ
คร
ับ ก็จะได้ยินคำว่าเป็นไม้ฟอกอากาศ
จริงหรือไม่
หรือไม่คุณสมบัติของไม้พวกนี้ฟอกอากาศคือยังไงก็รู้สึกว่าต้นไม้มันก็ฟอกอากาศอยู่แล้วไม่ใช่หรือนะคะ
จริงๆเอาง่ายๆครับต้นไม้ทุกชนิดเลยโดยธรรมชาติเขาเนี่ยเขาจะใช้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในการที่จะใช้สังเคราะห์แสงเพื่อจะสร้างอาหารสร้างน้ำตาลในต้นเขาเนี่ยโดยธรรมชาติถ้าเราต้นไม้ไปวางไว้ในห้องที่มันมีคาร์บอนไดออกไซด์ก็คือจากร่างกายเราเนี่ยแหละจากที่เราหายใจออกไปเนี่ยเขาก็จะดูดคาร์บอนไดออกไซด์จากเราไปอยู่แล้วขณะเดียวกันเขาก็จะคายก๊าซออกซิเจนออกมาครับผมมันก็จะสร้างความสดชื่นให้กับห้องที่เราไปวางต้นไม้ไว้ครับผมนี่ในเบื้องต้นเลยแต่มันก็มีกลุ่มไม้บางชนิดที่มีความสามารถที่จะไปจับเอาก๊าซบางอย่างเช่นก๊าซฟอร์มาลีไฮด์หรือว่าก๊าซอะไรบางอย่างที่เป็นสารระเหยจากพวกเฟอร์นิเจอร์จากสีภายในบ้านเนี่ยแต่ต้องมีความจำเพาะไม้ต้นนั้นครับผมก็ไม่ใช่ทุกต้นที่จะมีความสามารถที่จะไปจับเอาก๊าซพวกนี้ได้ครับ
อ่ะอย่างไม้ทั่วไปถ้าเป็นไม้ยืนต้นเราเห็นก็คือการ
ดึงคาร์บอนไ
ดออกไซด์แล้วก็ปล่อยออกซิเจนคาร์บอนก็เป็นเนื้อไม้อะไรไปใช่ไหมอันนี้โดยพื้นฐานทั่วไปแต่ว่ามีพืชบางชนิดที่เขาไปจับกับสารกับก๊าซตัวอื่น
ใช่ครับ
อ๋ออย่างพวกสีพวกฟอร์มาลดีไฮด์พวก
คือในสีในเฟอร์นิเจอร์หรือว่าในเครื่องใช้ไฟฟ้าของพวกเราเนี่ยอาจจะมีสารระเหยบางอย่างที่มันเป็นสารพิษระเหยออกมา ไม้บางกลุ่มเนี่ยมีความสามารถที่จะไปจับเอาได
้เช่น
ครับผม
เช่นกลุ่มไหนคะ
ลิ้นมังกรตอนนี้จะเป็นไม้นิยมมากกลุ่มอะไรนะเสน่ห์จันทร์พวกนี้ครับผมส่วนใหญ่ก็คือไม้อินดอร์ที่เขานิยมกัน
เน้นว่าก็ปลูกนอกบ้าน
ได้ครับ
ในบ้านก็ได้
ใช่ครับผม
เสน่ห์จันทร์ก็พวกบอลนี่เองใช่ไหม
บอล
มันคือบอลสี
คือบอลหนึ่ง
ลิ้นมังกรนี่คือมันขึ้นอยู่ทั่วไปบางทีเราคว้างทิ้งก็ขึ้นมันดูแลง่ายนะคะลิ้นมังกรก็มีคุณสมบัตินี้นะคะมีเสน่ห์จันทร์แล้วก็มีอะไรต้นไหนอีกคะอาจารย
์มีอีกหลากหลายชนิดเลยสับปะรดสีหมากเหลืองก็ได้ครับหมากเหลืองเป็นที่นิยมครับผม
งาช้างปลูกในร่ม
ครับงาช้างงาช้าง
งาช้างคือต้น
ตอนนี้ยิ่งกว่างาช้างครับงากระทิงงาอะไรมันออกมาหลายไ
งงาช้างก็เหมือนกับงาไงครับลำสีเขียวๆอ่ะ
ครับ
กลมๆ
อ๋อกลมๆใช่ไหม
ลำสีเขียวๆแล้วก็มีลำเส้นตามแนวยาว
เขาจะเป็นพี่น้องกับลิ้นมังกรแต่ว่าเขาจะลักษณะกลมครับผม
นั่นแหละทุกพวกอันนี้แน่นอนพวกสถานที่ราชการจะปลูกเป็นแนวรั้วไว
้
นอกจากนั้นก่อนเข้ารายการอาจารย์บอกว่ากลุ่มพวกแคคตัส
ตัดด้วยใช่ใช
่ก็มีคุณสมบัติด้วยพวกพืชอวบน้ำพวกซักกุแลนก็เหมือนกัน
ครับ
แสดงว่าเราเอามาปลูกในบ้านก็จะได้คุณสมบัติที่ดีเรื่องนี
้เรื่องที่สงสัย อย่างหนึ่งจริงไหมครับที่บอกว่าพืชปลดปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์กับออกซิเจนเนี่ยบางสายพันธุ์มันมีสลับกันกับเวลาปกติเหมือนต้นไม้ที่กลางวันให
้ออกซิเจน
กลางคืน
คาร์บอนไปกลางคืนก็ปล่อย
คาร์บอนไดออกไซด์
ครับ
อย่างนั้นใช่ไหมครับแล้วมีไหมที่มันสลับกัน
มีครับกลุ่มนี้ก็เรียกว่ากลุ่มพืชแคมครับผม อาการมันจะตรงกันข้ามกับพืชปกติ
ครับ
ผมคือช่วงเวลากลางคืนเนี่ยเขาจะเอาคาร์บอนไดออกไซด์เข้าไปพอช่วงกลางวันเขาจะสลับกับอาการปกติพืชทั่วไปก็คือกลางวันเนี่ยเอาคาร์บอนไดออกไซด์เข้าแต่เจ้าพืชพวกนี้กลางคืนก็จะเอาคาร์บอนไดออกไซด์
มันคืออะไรบ้าง
พืชในกลุ่มแคทัสกลุ่มพวกกระบองเพชรพวกนี้ครับผม
บรอมเลียด
ประมาณนั้นครับพืชอุดน้ำโดยทั่วไปคร
ับ
ผม
เ
พราะว่าอะไรครับเพราะว่าโดยธรรมชาติเขาถ้ากลางวันนะฉันเปิดปากใบเพื่อที่จะคายน้ำขณะคายน้ำเนี่ยคาร์บอนมันก็จะเข้าสวนมาใช่ไหมนั่นคือพืชทั่วไปน้ำออกไปก็เปิดปากใบคาร์บอนเข้ามาแต่ถ้าเขาคายน้ำในช่วงกลางวันเขาอยู่ทะเลทรายแปลว่าก็มีโอกาสจะสูญเสียน้ำมากเขาก็เลยป
ิ
ดซะ
ต้องปิด
ต้องปิดซะครับผมธรรมชาติสร้างวิวัฒนาการ
คายน้ำไปหายใจปล่อยออกซิเจนในกลางคืนซะ
ครับ
เพราะฉะนั้นผมมีมุกแล้วครับปลูกมันสองแบบนี่แหละในห้องนอน
คือ
ก็กลางวันก็เอาพวกที่กลางวันให้ออกซิเจนไงอยู
่
พอแล้วก็พวกที่คายคาร์บอนไดออกไซด์ตอนกลางวันก็ให้อยู่ข้างนอกใช่ไหมพอถึงยกค่ำก็อุ้มไอ้ต้นข้างในออกไปข้างนอกแล้วอุ้มไอ้ต้นข้างนอกเข้ามาข้างใน
ดูลำบากไปนะ
อ๋อผมว่ามันทำให้ชีวิตประณีตขึ้น
อยู่กับธรรมชาติมากขึ้น
ไม่แล้วก็เราก็อยู่ในห้องนั้นทำงานในห้องนอนในห้องนั้นก็จะได้แบบออกซิเจนดีตลอดไง
เพราะฉะนั้นกลุ่มแคคตัสก็จะได้คือปลูกในบ้านก็จะได้พวกดูดซับนะคะที่อาจารย์บอกว่านะคะพวกฟอร์มาลีไฮด์พวกสารละเหยที่มาจากพวกพื้นผิววัสดุสีเนี่ยก็จะได้คุณสมบัติอย่างนี้แล้วก็ถ้าปลูกแคคตัสในบ้านด้วยเนี่ยกลางคืนคุณไม่ต้องกังวลว่าคุณนอนแล้วก็จะสูดคาร์บอนไดออกไซด์ไปเพราะว่าพวกนี้เขาจะใช้คาร์บอนไดออกไซด์แล้วก็ปล่อยออกซิเจนมาด้วย
ได้ยินว่าที่ปักกิ่งเป็นเมืองที่มีมลพิษเยอะมากในช่วงหลายสิบปีที่ผ่านมาเพราะว่าการพัฒนาการเติบโตของเมืองแล้วก็การใช้ถ่านหินของจีนด้วยจีนเป็นประเทศที่ประกาศตัวว่าจะไม่ควบคุมการใช้ถ่านหินนะต้องการใช้แค่ไหนก็จะใช้แล้วก็พอมีค่าของมลพิษสูงเนี่ยเหมือนกับมีนโยบายของรัฐบาลจีนที่ปักกิ่งเนี่ยปลูกต้นแปะกล้วยต้นแปะกล้วยเต็มเมืองเลย
คือ
ทุกถนนทุกสายต้องมีแปะกล้วยเลย
จะเก็บลูกขาย
ไง
คะ
ไม่ใช่ครับเขาว่าดูดซับสารพิษไม่รู้จริงหรือเปล่า
อันนี้ผมไม่ทราบเหมือนกันว่าแปะกล้วยโดยคุณสมบัติทางชีวะของเขาเนี่ยเขามีความสามารถที่อะไรนะจับก๊าซอะไรได้บ้างเนี่ยประการครับแต่เข้าใจว่าคงมีความสามารถที่จะไปจับก๊าซบางอย่างเช่นอย่างน้อยสุดแหละก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในเมืองเยอะแน่นอนในเมืองใหญ่ๆครับผมแต่ว่าอย่างนึงเลยที่เป็นความเข้าใจผิดอย่างมหันต์เลยผมก็พยายามจะศึกษาว่าพืชเนี่ยมันมีความสามารถจับก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ได้ไหมมีหลายงานเลย
ที่บอกว่าออกมาจากท่อรถควันรถ
ไอเสียก็รถไอเสียอะไรอย่างเงี้ยมีคนพยายามจะเคลมบอกว่าเนี่ยปลูกต้นอันนี้ไว้ในบ้านเพื่อจะก็เลยแทรปคาร์บอนมอนอกไซด์ในบ้านดูดเอาไว้เนี่ยปรากฏว่าไม่มีงานวิจัยไหนรองรับเลยที่จะเอาคาร์บอนมอนอกไซด์ไปใช้ได้ไม่มีเลยครับผมใช่ครับกลายเป็นว่าเพื่อไม่มีคุณสมบัติทางชีววิทยาที่จะไปใช้ตัวคาร์บอนมอนอกไซด์ในอากาศครับพูดง่ายพืชไม่สามารถที่จะเอาคาร์บอนมอนอกไซด์ในอากาศได
้
ครับผม
เพราะว่าก็ไม่ได้ใช้งาน
ก็ไม่ได้ใช้
ก๊าซนี้ให้เป็นประโยชน์ตัวเองไม่เหมือนกับคาร์บอนไดออกไซด์ที่เอาไปเพิ่มเป็นเนื้อเป็นมวลของตัวเอง
ท
ีนี้ถ้าคนสนใจที่จะเลี้ยงไม้ใบนะคะหรือไม้ที่ไม้ในร่มเนาะหรือไม้ในร่มหรือไม้ในฟอกอากาศเนี่ยในเชิงที่อยากจะทำเป็นธุรกิจของตัวเองเนี่ยตอนนี้มันช้าไปไหมหรือยังมีโอกาสทางการขายทางการตลาดอยู่ไหมคะสำหรับไม้กลุ่มนี้คะอาจารย์แต่ถ้าก็จะเริ่มยังไงคะ
เบื้องต้นเอาตรงนี้ก่อนดีกว่าสำหรับคนที่กำลังมีต้นไม้อยู่แล้วแล้วก็เอาไว้ในบ้านแล้วตอนนี้นะครับเดี๋ยวค่อยพูดแต่ว่าประเด็นจะปลูกท่านอีกไหมเนี่ย
เลี้ยงยังไงก่อน
เอาเลี้ยงยังไงครับ
ทำยังไงไม่ให้ตาย
ตอนนี้ไม่ตายไว้ในบ้านแล้วบางคนบอกว่าจานส่งรูปไม้ดูเริ่มเหี่ยวแล้วเริ่มเหลืองแล้วเอาถูกแล้วลูกแต่มันเหี่ยวมันเหลืองแล้วมันถูกแล้วลูกมาถูกทางแล้วถ้าไม่เหี่ยวไม่เหลืองลูกปิดทางทำไมต้องพูดอย่างนั้นนะเพราะว่าบางคนเลี้ยงผิดลักษณะอาการบอกเลยว่าไว้ในร่มเกินไม่ได้ออกแสงเลยใช่ไหมถามดูเอาออกแดดบ้างไหมไม่มีเลยครับไม่มีเลยสองก็คือว่าถ้าไว้ในห้องแอร์ต้องเข้าใจเลยครับห้องแอร์เนี่ยเป็นห้องที่ความชื้นสัมผัสในอากาศน้อยกว่าข้างนอกพืชเราเนี่ยจะขาดน้ำได้ง่ายข้อสำคัญก็คือว่าถ้าเราไม่ได้ฉีดฟอกกี้ให้เขาเนี่ยนั่นแหละจะเริ่มมีปัญหากับพืชเราเราต้องเข้าใจ
ให้น้ำทางใบเนี่ยนะ
ครับคือเป็นการสร้างบรรยากาศให้เขาว่าเนี่ยให้มันมีความชื้นมากขึ้น
เอาผ้าชุบน้ำได้ไหมคะเช็ด
ได้ครับแล้วแต่เลยแต่ว่าฟอกกี้ยังง่ายกว่า
เอาฟอกกี้ก็ฉีดๆนะคะ
ใช่ครับ
วันละกี่ครั้ง
ลองดูครับตามอาการว่าถ้าใบเขาดูอาการเหี่ยวนะจริงๆสังเกตได้เลยถ้าเราอยู่กับต้นไม้บ่อยเนี่ยถ้าใบเขาเริ่มแบบว่าห่อลงแล้วนะฉีดเลยครับผมเพราะว่าเหมือนกับเราไปโมดิฟายบรรยากาศอะเราไม่สามารถทำให้ห้องทั้งห้องเนี่ยชื้นได้เราก็ไปโมดิฟายที่ใบครับผมนั่นคือเบื้องต้นเลยในการที่จะดูแลต้นไม้ที่หลายท่านจะซื้อไปแล้วหรือว่าคิดว่ากำลังจะซื้อครับผม
วัสดุปลูก
เนี่ยพวกนี้เนี่ยส่วนใหญ่จะอยู่ในธรรมชาติเนี่ยเขาจะเป็นไม้ที่ไต่ต้นอื่นอยู
่
รากเขาจะคล้ายๆกับสัมผัสกับอากาศอยู่เป็นส่วนใหญ่
ค่ะ
วัสดุปลูกที่จำเหมาะที่สุดกับเขาก็คือบ้านเราหาง่ายที่สุดก็คือกาบมะพร้าว
ต้องมีความโปร่ง
ต้องมีความโปร่งเพราะว่าเขาจะให้อากาศเนี่ยถ่ายเทได้เพราะธรรมชาติเขาก็คือรากกึ่งอากาศกึ่งดิน
เพราะฉะนั้นเห็นกระถางใหญ่ๆที่เอามาเนี่ยผมถือมือเดียวได้เลยสบายเบาๆ
การระบายน้ำก็ต้องดีด้วยใช่ไหมคะ
การระบายน้ำดีเพราะว่าช่องเขาใหญ่แต่ขณะเดียวกันเนี่ยด้วยความนี้ก็มีรูพรุนเล็กๆเยอะเนี่ยเขาก็จะอุ้มน้ำได้เยอ
ะ
ระบายน้ำดีระบายอากาศดีแต่ขณะเดียวกันอุ้มน้ำได้ดีด้วย
แล้วทีนี้
ปุ๋ยกับมะพร้าวแห้งดีที่สุด
ดีที่สุดครับดีที่สุดเลยถูกด้วย
แล้วมันจะต้องไปจัดการเรื่องความ
ฝาดอะไรของมันไหม
อ๋อครับผมเออถ้าเราเอากับมะพร้าวแบบดิบๆมาเลยเนี่ยเอามาจากต้นปอกสับใส่เนี่ยโดยธรรมชาติเนี่ยกับมะพร้าวมันจะมีสารที่เรียกว่าแทนนิน
ครับ
ซึ่งมันจะมีความฝาดอยู
่ร
ากพืชที่อ่อนๆเนี่ยเขาไปสัมผัสพวกเนี้ยเขาจะมีความสามารถที่เติบโตน้อยลงเราจำเป็นจะต้องเอาออกง่ายที่สุดเลยครับแช่น้ำสัก3คืน
แช่น้ำ3คืน
ครับแล้วก็แช่น้ำ3คืนเอาไปนิดออกใช่ครับ
ค่ะแล้วก็สับๆแล้วก็มาใช
้ใช่ๆ
แล้วเวลาปุ๋ยที่ให้เขาต้องเป็นปุ๋ยพวกไหนคะให้ทางใบทางต้นปุ๋ยน้ำหรือว่า
จริงๆผมจะแนะนำบ่อยก็คือว่าถ้าเป็นมือใหม่นะง่ายที่สุดเลยไปซื้อปุ๋ยที่เรียกว่าออสโมโคสอ่ะวันนี้เป็นชื่อยี่ห้อนะครับถ้าจะไปที่ร้านก็จะบอกเขาปุ๋ย3เดือนมันจะเป็นปุ๋ยที่เขาโค้ดด้วยวัสดุโพลิเมอร์มาแล้วใส่ครั้งเดียวเนี่ยเขาจะอยู่ได้ประมาณ3เดือน
ก็ค่อยๆดูดซึมไป
ใช่ครับมันก็จะค่อยๆปล่อยธาตุอาหารที่จำเป็นสำหรับพืชของเราออกมาคร
ับ
ผมซึ่งส่วนใหญ่ผมจะแนะนำอย่างนั้นขณะเดียวกันก็คือถ้ามีจังหวะหน่อยเอาปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ดใส่ลงให้เขาหน่อยอย่าเอาขี้ไก่ขี้
เ
นี่
ยที่เราจะถามเลยถ้าเกิดปุ๋ยเขาเอาขี้ไก่ขี้วัวให้ใส่ไปเลยได้ไหมคะ
คือมีเหตุผลเดียวก็คือว่าเราไม้พวกนี้มาเพื่อประดับความสวยงามเราคงไม่อยากได้กลิ่นที่มันมีติดคนมาด้วย
แต่ขี้วัวแห้งแบบที่ไม่มีกลิ่นแล้วใส่ได้ไหมคะ
ได้ครับได
้ถ้าเป็นประเด็นกลิ่นก็ว่าไปแต่มันก็เป็นธาตุอาหารที่ก็มีประโยชน์
ที่มีประโยชน์ครับ
ค่ะแล้วต้องรดน้ำทุกวันไหมคะ
รดน้ำทุกวันไหมขึ้นอยู่กับไอตัวเครื่องปลูกเราซึ่งเครื่องปลูกเราเนี่ยถ้าเป็นกาบมะพร้าวสับเนี่ยส่วนใหญ่รดหนึ่งครั้งเนี่ยเขาจะอยู่ได้ประมาณสัก2วัน3วัน
เพราะดูดซับน้ำได
้เพราะคงสูดน้ำได้ดีครับ
ค่ะค่ะมันก็ใช้กับมะพร้าวก็ได้ถ้าเป็นดินแน่นๆนี่คือเขาโตไม่ดี
ดินแน่นๆเขาจะโตได้ด้อยกว่าครับเพราะว่ารากเขาเนี่ยเขาต้องการอากาศค่อนข้างจะเยอะในการที่จะเอาออกซิเจนไปหายใจผมนิดนึงเพิ่มความรู้ให้ครับสำหรับหลายท่านที่ไม่รู้ว่าพืชมันหายใจด้วยเหรอหายใจครับแต่ว่าเวลาพืชเขาสั่งข้อแสงหรือว่ากินอาหารเนี่ยเขาจะกินทางปากใบเขาจะใช้รูใบของเขาเนี่ยในการที่จะเอาคาร์บอนเข้าไปแต่ขณะที่เขาหายใจเนี่ยอวัยวะที่เขาใช้ในการหายใจเนี่ยเขาจะดึงจากรากครับผมเขาจะใช้รากในการดึงออกซิเจนเข้าไปแล้วใช้เผาผลาญแล้วก็คายคาร์บอนไดออกไซด์ออกมา
เพราะฉะนั้นดินโปร่ง
ดินโปร่ง
ก็จะเป็นประโยชน์ต่อพืช
ใช่ใช่ครับผม
ทีนี้ถ้าเกิดเอาเป็นปลูกประดับนะคะพอโตไปเรื่อยๆต้นเขาก็จะสูงขึ้นเรื่อย
ๆครับ
แล้วก็ต้นจะเปลือยขึ้นเรื่อยๆไหมคะหมายถึงใบเนี่ยพอเขาเจอพอเขาออกใบใหม่แล้วพออายุมากๆเขาจะสาดใบแล้วก็โตขึ้นเรื่อยๆอย่างนั้น
ที่เหมือนในกระถางเนี่ยเนื่องด้วยที่ว่าผมตัดใบมาตลอดเวลาเนี่ยซึ่งต้นนี้อายุประมาณสัก3ปี
ต้นนี้นะคะ3ปี
ใช่ใช่ครับความยาวเขาก็อยู่ประมาณสักเกือบๆฟุตหนึ่งซึ่งอัตราการให้ใบของเขาเนี่ยตกเดือนละ1ใบโดยประมาณ
เดือนละใบ
ทีนี้อายุ3ปีเนี่ยแค่นี้นะครับถ้าเป็นพันธุ์ไจแอนแต่ถ้าเป็นพันธุ์อื่นนะที่เราไปซื้อในตลาดแล้วเราก็ไม่รู้จักแล้วมันก็มีหน้าตาพี่น้องมันคล้ายกันมากเลย
ครับ
แต่พันธุ์นั้นน่ะมันจะเป็นพันธุ์เลื้อยครับผม
แล้ว
ไอ้เจ้าตัวนั้นถ้า3ปีก็จะไป20เมตรอ๋อ
จริ งเหรอคะแล้วเดี๋ยวนะแบบจะแค่นี้ปีนึง
ตัวเร็วเกินไปไม่ใช่เป็นพันธุ์ที่นิยมของตลาด
ไม่เป็นพันธุ์ที่นิยมของตลาดแต่อาจจะเป็นเราอยากได้เลื้อยๆแล้วก็เลื้อยได้แต่ว่าถ้าเราไม่เข้าใจว่าเราไปซื้อพันธุ์อะไรมาแล้วเราก็บอกเออเดี๋ยวสักพักนึงนะต้นเราจะอยู่แค่นี้แหละเพราะเรารู้ว่าพันธุ์ไจแอนท์มันไม่โตกลายเป็นว่าคนขายอาจจะหลอกขายเราม
ันย้อนแย้งละพันธุ์ไจแอนท์แต่โตช้าพยานตัวนี้ก็เดี๋ยวก็จะบอกอาจารย์เจษดาแบบว่านี่หลอกเราหรือเปล่านี่คือพันธุ์ไจแอนท์ทำไม3ปีอยู่แค่นี้เองอะไรเงี้ยนะคะ
มันจะมีพี่น้องเขาที่แบบว่าหน้าตาเหมือนกันเด๊ะเลยใบเนี่ยแบบแยกไม่ออกครับแต่มันจะมีลักษณะนิดนึงที่ข้อใบเราจะดูได้อยู่ครับ
ค่ะ
แต่ว่าบางต้นเนี่ยเจ้าพันธุ์นั้นเนี่ยถ้าเราซื้อมาปลูกนะครับแล้วเราไม่ทราบเนี่ยเขาก็จะเลื้อยสามารถเลื้อยที่จะปีนต้นไม้ขึ้นไปกลุ่มยอดของต้นไม้เลย
เดี๋ยวถ้าอย่างนั้นใจแอนที่อาจารย์บอกว่าใบมันใหญ่มากถึงขนาดแบ
บ
ยืนเอามาแทนล้มแล้วแสดงว่าอายุมันเยอะมากสิคะ
เออเจ้าพวกนี้เนี่ยถ้าเมื่อ3ปีที่แล้วผมไม่ตัดใบเลยนะครับผมสักใบเดียวเนี่ย
บ
ใบเขาเนี่ยตอนนี้เนี่ยกระด้งได้แล้วอ๋อ
แต่เนื่องจากนี่คือเราตัดใบตลอดนะ
อาหารที่เขาจะไปเลี้ยงใบใหม่ก็จะไม่มีเขาก็จะเลี้ยงแค่จำกัดแค่นี
้แต่เราตัดใบตลอดคือใบเราตัดใบเราก็ไม่ต้องการให้ใบใหญ่มากอยู่แล้วเพราะการใช้งานของผู้ใช้เนี่ยเขาต้องการใบขนาดกำลังพอดี
ใช่ครับแต่ว่าสำหรับท่านไหนที่ปลูกเพื่อต้องการเป็นไม้ประดับอินดอร์เนี่ยแล้วต้องการใบใหญ่ๆใบที่1ก็จะเล็กใบที่2ก็จะใหญ่ขึ้นประมาณใบสักที่3ที่4จะใหญ่มากครับใหญ่เกือบกระดุ้งแล้วด้วยความที่ว่าเขาจะพัฒนาตัวเองเร็วมากแล้วเนี่ยเหมือนถ้าตอนนี้มี2ใบเนี่ยใบรอบหน้าเนี่ยของเขาใบที่3เนี่ยจะใหญ่เกินประมาณเกือบฟุตนึง
เหรอฮะแต่ว่าถ้าเราตัดตลอดเนี่ย
แต่ถ้าเราตัดตลอดก็จะ
อย
ู่
เป็นขนาดนี้อยู่ตลอด
ใช
่
ใช่ใช่ครับผม
ทีนี้โอกาสทางธุรกิจในแวดวงไม้ตัดใบไม้ในร่มไม้ฟอกอากาศตอนนี้ค่ะ
กลับไปที่เรื่องของว่าธุรกิจไม้พวกนี้เนี่ยต้องแยกเป็น2กลุ่มก็คือว่าตอนนี้ถ้ายังเล่นเรื่องไม้ตัดใบเนี่ยถ้าพื้นที่ตลาดไม้ตัดใบอยู่ภาคใต้เนี่ยผมไม่แนะนำเพราะว่ามันจำกัดมากครับด้วยดีมานด์ด้วยตลาดมันเล็กมากภาคใต้แต่ถ้าพื้นที่อยู่ที่นนทบุรีอยู่ที่ปทุมธานีซึ่งมันมีตลาดใหญ่อยู่ที่ตลาดไทยตลาดสี่มุมเมืองตรงเนี้ยผมแนะนำให้ปลูกเลย
ซึ่งหมายว่าถ้าคุณสามารถส่งได้
ใช่ครับ
ด้วยใช่ไหมฮะ
ใช่ถ้าสามารถส่งได้ด้วยเพราะตรงนั้นเนี่ยปริมาณการใช้งานเนี่ยเยอะมากครับผมเคยไปติดต่อส่งไปเนี่ยเขาต้องการครั้งละประมาณ1,000 ใบ
แต่ว่าบวกกับค่าขนส่งต้นทุนของเราต
้
นทุนเลี้ยงเราต้องสู้ตรงนี้ให้ได
้แต่ด้วยต้นทุนเลี้ยงที่ถ้าเราอยู่ภาคใต้เนี่ยเราก็จะ
ต้นทุน
เลี้ยงต่ำแต่ต้นทุนค่าขนส่งของผมเนี่ยจะแพงกว่าค่าของที่ผมส่งไปผมก็เลยไม่ได้ส่งไปดังนั้นครับผมทีนี้ถ้าปลูกไม้ตัดใบเนี่ยผมไม่แนะนำให้ทำแล้วเจ้าตัวนี
้
ตอนนี้ครับแล้วกลับไปที่เรื่องว่าเอ๊ะตอนนี้กำลังนิยมเลยไม้กระถางจะทำดีไหมหรือว่าจะอะไรดีไหมให้ข้อคิดอย่างนี้ครับไม้พวกนี้เป็นไม้แฟชั่นมีมานานแล้วก่อนหน้าที่จะฮิตกันตอนนี้เขาก็มีมาเป็นเกือบ20 ปีคนก็รู้จักแหละครับผมประเด็นคำถามก็คือว่าสมมติถ้าเราจะลงทุนตอนนี้เนี่ยให้นึกว่าในอีกสัก 2-3 เดือนข้างหน้าถ้ากระแสหายไปไม้พวกนี้จะอยู่ที่ราคาที่เท่าไหร่
คือลงทุนทุกอย่างเราขายได้ตอนนี้เขาเลิกฮิตแล้วพอดี
ใช่ครับเพราะว่ามันเป็นไม้แฟชั่นเนี่ยมันต้องหายไปแน่นอนเนี่ย 2-3 เดือนข้างหน้ากระแสความนิยมผมเชื่อว่าหายแน่นอน
ถ้าอย่างนั้นเราจะสร้างกันเป็น
โซ่เลยนะเนี่ย
แต่ไม่ได้เป็นอย่างนั้นจริงนะคะยุคนึงเราจะเห็นไม้บางอย่างเช่นเมื่อก่อนทุกบ้านร้านนั้นก็มี300ปะแป้ง
ใช่
300ปะแป้งตอนนี้ก็น้อยแล้วเมื่อก่อนเราเห็นเยบีร่าเห็นไม้บางอย่างโป้ยสงโป้ยเซียนใช่ค่ะมันเป็นไม้เป็นยุคสมัย
โกศลเล็บครุฑเนี่ยเคยหมุนเวียนมาชวนชมแต่ว่ามันจะขึ้นลงนะครับบอลสีอย่างเงี้ยใช่ไหมไม้พวกนี้ไม่ตายไปไหนหรอกแต่ว่าเดี๋ยวมันก็จะสูงเดี๋ยวมันก็จะต่ำ
ถ้าจะอยู่ได้ในธุรกิจไม้แบบนี้เราต้องทำยังไงคะ
ผมแนะนำว่าสำหรับคนที่สนใจพวกธุรกิจไม้ประดับเนี่ยให้หันทิศทางตัวเองไปเป็นไม้ประดับเพื่อการจัดสวนจัดสถานที่ซึ่งปริมาณความต้องการของเขาเนี่ยมีอยู่ตลอดเวลาครับผ
ม
แต่ว่าอย่าไปคาดหวังว่าเราจะขายได้กระถางละ1,000กระถางละ500เหมือนราคาณตอนนี้ครับให้เราเข้าใจธรรมชาติว่าจริงๆเขาอยู่ไม่เกิน300หรอกนะโดยราคาที่ควรจะเป็นครับผมแล้วถ้าเราจะลงทุนเนี่ยให้เรามุ่งไปที่เรื่องของไม้ประดับตกแต่งภายในครับผมซึ่งตรงพวกนั้นเนี่ยก่อนหน้าโควิดเขาก็ทำมาแล้ว
ไม้ประดับตกแต่งภายใน
ใช่ครับผม
คือไม้ที่ปลูกในร่มเนี่ยนะคะ
ไม้ที่เขาใส่กระถางเพื่อที่จะขายทั่วไปครับเราไปร้านต้นไม้เราก็จะเจอไม้พวกนี้อยู่แล้วครับ
บริษัทขายไม้ควรจะจ้างดาราครับ
ก็อันนี้จริงนะถ้าคุณจะทำอะไรตลาด
ระยะ
เดี๋ยวนี
้
เอาไม่ใช่แค่ดาราแค่ก็เป็นพวกอย่างเช่นไปจ้างให้อยู่ในภาพไอจีของคนดังทั้งหลายแบบนี้นะคะมันก็เป็นช่องทางหนึ่งนะคะ
ล่าสุดก็คงไปหาอะไรนะมันหวานกินกันทั่วราชอาณาจักร
มันระยะ
ยาวๆ
ก
ิน
มันเผาละ
ก็บอกแล้วว่าพืชเกษตรอ่ะถ้าเกิดอะไรที่ราคาตกก็ต้องนึกถึงพวกดาราคนดังแบบนี้นะคะเขาก็มีส่วนร่วมในโชว์กินโชว์ทำอะไรก็ว่าไป
ช่วยตามน้องยาย่ามากินลูกกอหรือ เรียนเทศหน่อยครับ
เอาพูดมันได้ผลนะมันก็ใช้เครื่องมือ เป็นเครื่องมือที่ได้ผลนะคะค่ะนี่ก็คือถ้าจะปลูกต้องรู้จักเขาชอบอากาศแบบไหนนะคะต้องดูแลยังไงไม้ในร่มไม่ได้แปลว่าคุณต้องให้เขาอยู่ในร่มตลอดเวลาแล้วเขาจะโตแล้วเขาจะรอดคุณก็แค่น้ำนิดหน่อยปุ๋ยเล็กน้อยบอกไม่ใช่นะคะ
ครับต้นไม้ถึงจะเป็นไม้ประดับก็ตามแต่มันก็ไม่ได้เหมือนของประดับที่ไม่มีชีวิตเพราะเขามีชีวิต
ใช่ค่ะ
เพราะฉะนั้นก็ต้องเข้าใจแล้วก็ต้องดูแล
ใช่ค่ะค่ะเอาละค่ะวันนี้ต้องขอบคุณดร.เจษฎาโสภารัตน์อาจารย์สาขานวัตกรรมการเกษตรและการจัดการคณะทรัพยากรธรรมชาติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นะคะท่านก็จะเรียกให้ถูกว่าเป็นมอนสเตร่านะคะมอนสเตร่านะคะแล้วค่ะปิสภากาแฟนะคะขอบคุณทุกท่านที่ฟังทางวิทยุแล้วก็ชมทาง Facebook ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
ครบเครื่องทุกเรื่องราวทุกกระทู้ที่อยู่ในความสนใจนำสู่สมาชิกในสภากาแฟ